Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Mūsdienu medicīna ļauj ārstēt infekcijas slimības, kādas pirms dažām desmitgadēm varēja palikt neārstētas. Vienlaikus daudzviet pasaulē novērota baktēriju rezistence pret antibiotikām, kā rezultātā apgrūtināta pacientu ārstēšana. Kāda situācija ir Latvijā, kas rada antibiotiku rezistenci un vai izvairīšanās no tās mūsdienās ir iespējama? Par to sīkāk sarunu raidījumu otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim baktērijas, kuras mums pilnīgi noteikti ir nepieciešamas, bet kāds ļoti sadzīvisks padoms, ko vērts atcerēties pirms došanās gulēt. Vairāk nekā trešo daļu savas dzīves mēs aizvedām gultās, un tieši tāpēc nav pārsteigums, ka šī teju svētnīca, kurā rodam tik ļoti kāroto mieru pēc garas dienas, ātri vien kļūst par dažādu baktēriju un sēnīšu botānisko dārzu. Ja šis dārzs tiek uzturēts pārāk ilgi, mikroskopiskā pasaule, kas mīt mūsu gultasveļā, var padarīt mūs slimus. Tā apgalvo Ņujorkas universitātes mikrobiologs Philips Tierno. Vidēji cilvēks gada laikā gultasveļā atstāja aptuveni 83 litrus sviedru, un kad laiks ir karsts un mitrs, šis mitrums kļūst par ideālu vietu sēnīšu dzīvē. Nesen pētījumi, kuros tika mērīts sēnīšu daudzumu līmenis gultasveļā, atklāja, ka spalvu un sintētisko materiālu spilveni, kas tiek lietot pusotru līdz 20 gadus, var saturēt 4 līdz 17 dažādas sēnīšu sugas. Vēl vairāk, tā nav tikai katra mūsu individuālā mikroba pasaule, ar ko kopā aizvedām nakts mieru. Tām pievienojas arī mūsu dzīvnieku atstātie un pat ražošanas procesā pārņemtie mikrobi. Ādas šūnas, fēces, putekļi, augsnes daļiņas, dažādi organismu izplatīti šķidrumi. Šīs visas vielas atrodamas mūsu gultasveļā. Jautājums tikai, kā tās var mums kaitēt un ko darīt lietas labā. Mikrobiologs Philips Tierno iesaka gultasveļu mainīt vismaz reizi nedēļā, un tā kā mikrobi gultā ir tuvu mūsu elpošanas orgāniem, tad šķaudīšana un iesnas var būt rādītājs, ka mikrobi mūsu palagos saradies par daudz. Pat ja cilvēkam nav alerģijas reakcija, var būt alerģiska, taču īpaši smagi tas var ietekmēt astmas pacientus. Fakts, ka mūsu gultasveļa ir tik netīra, gan neesot rādītājs, ka cilvēkam ir slikti higiēnas paradumi. Kā norāda mikrobiologs, iemesls ir pavisam vienkārši – gravitāte. Jeb kādas daļiņas, kas klāj mūsu pašu ķermeni, agri vai vēl nonākus gultās. Vairāk par to varat lasīt ScienceAlert.com internet vietnē, bet turpinājumā pievēršamies mikrobu pasaulē nopietnāku saslimšanu gadījumā. Vai arī Latvijā novērojams antibiotiku rezistences pieaugums un kas to izraisa, par to sīkāk runāsim stundas otrajā daļā. Taču pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvas stāstā par baktērijām, bez kurām nav iedomājama mūsu dzīve. Baktēriju pamatfunkcija ir visu dzīvo organismu atlieku noārtīšana, taču nevajag uzskatīt, ka tās ir kā nežēlīgi kareivi, kas visu iznīcina. Kā šie mikroorganismi pastāv dabā un kāpēc bez baktērijām nav iespējama dzīvība uz zemes, par to Zanis Lācis sižetā.
Piedalās vielu apritē dabā, nodrošina veco bojā gājušu organismu noārdīšanos, vielu mineralizāciju un vielu apriti viscauri visā pasaules globālā ekosistēmā. Parasti cilvēki iedomājas, ka baktērijas ir kaut kas slikts, ka viņas izraisa slimības. Tādas baktērijas ir, jā, bet viņu skaits, sugu skaits ir samērā maz. Stipri maz, ja salīdzina ar kādiem 15 tūkstošiem pašlaik vispār zināmo baktēriju sugu. Ir tikai daži desmit, kas izraisa saslimšanas cilvēkam.
Tādu baktēriju dosies sniedz Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētā profesore Vizma Nikolājeva. Baktērijas ir it visur mums apkārt. Tās ir augsnē, ūdenī, mūsu organismā iekšā uz mūsu ādas. Dzīvību uz zemes bez baktērijām nevar pastāvēt. Kā teica Vizma Nikolājeva, tās ir kā monopolisti un ir absolūti nepieciešama dabas sastāvdaļa. Bet tagad palūkosim sīkāk, kādas ir baktērijas un ko konkrēti tās dara dabas procesos. Piemēram, kā tās palīdz attīrīt notekūdeņus, un par to stāsta Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošā pētniece Olga Mutere.
Notekūdeņu attīrīšanas process ir saistīts ar daudzu dažādu mikroorganizmu aktivitāti, un tā skaitā ar baktērijām, un tā saucamās aktīvas dūņas, kas spēlē galveno lomu šajā procesā. Tas ir daudzu mikroorganizmu asociācija, tā skaitā arī ne tikai baktērija, bet arī vienšūņi, raugi un sēnes, bet pārsvarā baktērijas.
Ja mēs tagad runājam par augsnē dzīvojošām baktērijām, vai jūs varat pastāstīt par augu un baktēriju sadarbību?
Ļoti efektīva miedarbība. Mikroorganizmi dzīvo auga sakņu sistēmas rizosfērā, un saknes izdalā tā saucamus eksudātus.
Tas ir tagad skaidrojums, rizosfēra un eksudāti.
Rizosfēra ir zona apkārt auga saknēm. Nu, daži milimetri attālumā no saknēm, kur mitinās tie mikroorganismi, kuri ir pieraduši baroties tieši ar tām vielām, kas tur ir sakņu izdalījumiem un citiem.
Sakņu istabiņu, un tad tās baktērijas tā kā tādi mājdzīvnieki dzīvo. Jā, tad tur ir tās baktērijas, un viņas...
Un savukārt baktērijas un sēnes un raugi, tie sagatavo augam barību no augsnes. Tur ļoti daudz molekulāru vielu, kurus augsts nevar uzņemt sevi, un ar mikroorganizmu palīdzību tas notiek tāda savstarpējā sadarbība. Un atgriežoties uz to biodegradāciju, jā, un uz tām baktērijām, no mūsu pieredzes mēs jau zinām, ka ir tādas baktērijas, kurām ir ļoti tāda augsta rezistence, izturība pret toksiskām vielām. Tās baktērijas var degradēt pat, ne tikai izturēt, bet arī degradēt dažādas molekulas. Ne tikai tas, kas pieder tur vienai ķimisko vielu grupai. Teiksim, ja tās baktērijas sastopas ar kaut kādu tādu ūdeni nešķīstošu molekulu, tad uzreiz tā baktērija var sintezēt tādas speciālas virsmas aktīvas vielas pati, tādējādi padarot šo molekulu tādu pieejamu biodegradācijai. Un ļoti bieži tā viena baktērija spēj noārdīt, tā degradēt dažādas molekulas.
Jūs teicāt, tas ir tās cilvēku sintezētās. Piemērs, nometam plastmasas maisiņu zemē, mēs zinām, jā, plastmasa plus mīnus 100 gadu laikā sadalās, bet tad tās ir baktērijas, kuras rada ieročus, ar ko iznīcināt to plastmasu. Tā ir pareizi,
jā, baktērijas spēj noārdīt arī polimērus. Nu, protams, ir dažādas ķīmiskās dabas polimēri, kuri vieglāk, kuri grūtāk noārdās. Dažiem noārdīšanai palīdz tur apgaismojums, saules gaisma, un pēc tam baktērijas labāk viņas noārda. Jā, pamazām to lielo molekulu sašķir mazākās, depolimerizē, un tad jau arī vieglāk ir noārdīt mazāku molekulu.
Un es saprotu, ka pateicoties baktērijām, kuras dzīvo augsnē, viņas arī noēd visus dzīvos organismus, vai tās ir rudenī nokritušas lapas, vai tas ir beigts dzīvnieks, vai arī līķis, kas ir. Jo, ja nebūtu šo baktēriju, tad viss, kā saka, uzkrātos.
Nu, tā ir pamat funkcija visu dzīvo organismu atlieku noārdīšana.
Bet baktērijas arī kalpo par barību dažādiem bezmugurkaulniekiem. Vai jūs varat pastāstīt, kas ir tie, kuri, pateicoties baktērijām, arī dzīvo?
No ar baktērijām otras puses sākas barības ķēde. Ir vienšūņi, protozoji, kuri apēd baktērijas. Tālāk tos vienšūņus apēd kaut kas lielāks, piemēram, zivis, un tālāk jau atkal lielāki organismi. Jā.
Un teiksim, piemēram, ja mēs runājam par sliekām, tad sliekas arī norījo to augsnes gabalu. Tur iekšā sliekai notiek tā gremošanas process ar baktēriju palīdzību, jo sliekai iekšā ir zarnu trakts, kurš ir pilns ar baktērijām, kuras palīdz pārgremot šīs visas grūti noardamas vielas.
Gluži tāpat kā cilvēku organismā dzīvo labās baktērijas probiotiķi. Tās ir dzīvās baktērijas, kuras mīt mūsu kuņģa zarnu traktā un palīdz un nodar mūsu veselības uzturēšanai. Baktērija forma ir dažāda. Tās var būt kā bumbiņas, kā tievi diedziņi, kā bumbiņu ķekars kopā, bet kādi ir to izmēri, to stāsta Visma Nikolājeva.
Baktērijas var ieraudzīt parastā gaismas mikroskopā no apmēram dažu simtu lielā palielinājumā. Viņa izmērs ir mērāms mikrometros un mikrometra daļās. Nu, teiksim, 0,2 mikrometri, 1 mikrometrs. Mikrometrs ir 1000 daļa no milimetra. Tā kā ar aci mēs ieraudzīt atsevišķu baktēriju nevaram, bet varam ieraudzīt baktēriju koloniju, nu, kaut kur uz kāda produktu, piemēram, kaut kas gļotains, jā, un tur jau ir miljoni baktēriju.
Par baktēriju uzbūvu un to darbību dabā stāstīja Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētā profesora Visma Nikolājeva un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģija institūta vedošā pētniece Olga Muter. Taču par baktērijām, kas rada veselības problēmas, un antibiotikām, kas pret tām cīnās, saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Antibiotiku rezistence ir izplatīta problēma daudzviet pasaulē, tostarp arī Latvijā, kur pret antibiotikām rezistentās baktērijas tiek novērotas aizvien biežāk. Tas ir slikta ziņas pacientiem un medicīnas aprūpas darbiniekiem, jo dažkārt tikai antibiotika lietošana var palīdzēt dažādu slimību ārstēšanā, bet baktērijām esot rezistentām, antibiotika efektivitāte mazinās. Kas īsti ir antibiotiku rezistence un kādi faktori to ietekmē? Par to tad arī visu sīkāk šodien vaicāsim mūsu studijas viesim, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītājam, certificētam infektologam un epidemiologam profesoram Ugam Dumpim. Sveicināti!
Labdien!
Pirms neilga laika sociālajos tīklos parādījās dati par antibiotiku rezistenci, kurus komentējot jūs tā ļoti vienkāršoti teicāt, nu tad tā pavisam vienkārši, tas nozīmē, ka rezistences jomā Latvijas problēma ir slimnīcas, tad jūs vēl pieminējāt visādas gram negatīvas baktērijas, par kurām arī tūdaļ pajautāšu, un kas nozīmē par daudz antibiotikas, par maz roku dezinfekcijas, plus pārāk daudz pacientu palātās un par maz aprūpas personāla. Es domāju, tas uzreiz iezīmē tādu jautājumu kopumu, varbūt vispirms par to, cik liela problēma Latvijā ir šī rezistences pret antibiotikām.
To tā grūti pateikt, bet ja mēs runājam par slimnīcā iegūtām infekcijām, tad praktiski visas jau tagad izraisa pret antibiotikām ierasti jutīgā, nu tāda rezistents baktērijas. Nu, mums ir antibiotikas, ko var lietot, bet nu, tas saraksts ar katru gadu sašaurinās, respektīvi tā problēma jau ir Latvijas slimnīcās. Un ārpus slimnīcām, arī šīs baktērijas kļūst rezistentākas, bet varbūt tā problēma nav tik liela. Nu, vislielākā problēma ir urīnceļa infekcijām, tieši kur daudz tiek lietotas antibiotikas, varbūt arī neīsti pareizi un neīsti pietiekami ilgi, un tādā veidā tātad tur ir parādījusies lielākā problēma. Bet pamatā mēs Latvijas apstākļos rezistenci runājot, domājam par slimnīcām.
Par pašu rezistenci. Es saprotu, ka mēs vēl varam krietni šajam parunāt par to, kāpēc tātad veidojas tāda rezistence un kā, bet tā ir tāda, tā kā nu, baktērija maina to savu atbildes reakciju pret medikamentu. Kas ir tas, kas notiek?
Nu, nu, teiksim tā, baktērija ir dzīvo dabā un ir uztrenējusies dzīvot dabā, vairoties, izdzīvot dažādās vidēs, un tad pēkšņi parādās antibiotikas, kuras agrāk nav bijušas. Un tad baktērija, reaģējot uz šīm antibiotikām, tā tad nu, ir spiesta kaut ko darīt, lai izdzīvotu. Un ir saucamās spontānās mutācijas, respektīvi izmaiņas DNS, kur rezultātā baktērija iegūst kaut kādas īpašības, piemēram, nereaģēt uz antibiotikām, jo antibiotikas neatpazīst baktērijas receptorus, vai sūknēt ārā antibiotikas no baktērijas saucamajiem efluks sūkņiem. Tātad vienkārši antibiotikas tiek pūstas ārā no baktērijas.
Tā kā pati baktērija, tā kā spēja izmest.
Un tas ir DNS izmaiņu rezultātā, un šie mutanti, Tātad izdzīvojot tās, kas rēģē uz tām antibiotikām, iet bojā. Bet biežākais variants ir tas, kad antibiotika nevis pati tur selekcionē visus tos gēnus un tur mutē, bet paņem no citas baktērijas veselu paku ar rezistences gēniem, un, kas nosaka rezistents pret ļoti daudzām antibiotikām, un šo paku viņa, tā baktērija paņem saucamo plazmīdu, jeb tā kā vīrusu sastāv. Tātad viena baktērija nodod šo ģenētisko informāciju blakus stāvošai, un tā uzreiz kļūst rezistenti pret daudzām baktērijām, un atkal izdzīvo, jo antibiotikas tātad iznīcina tās baktērijas, kas ir jutīgas, bet tās, kas ir rezistentas, tās izdzīvo.
Tad tā izdzīvojusi atkal spēja kādai citai iedot to gēnu kopumu.
Nu, tieši tā, jā, tā un viņi turpina vairoties un uztrenēties, pierast pie apkārtējās vides, jo sākumā šīs rezistentās baktērijas ir mazāk dzīvelīgas. Nu, viņas nav tik dzīvot spējīgas, bet ja nāk šis antibiotiku spiediens visu laiku, respektīvi cilvēki lieto antibiotikas, vidē ir antibiotikas, veterinārā medicīna antibiotikas laikā, kur tās antibiotikas ir fonā, tad tās mazāk dzīvot spējīgās, bet ar šiem rezistences gēniem spēja izdzīvot. Un tā viņas dzīvo un uztrenējās un kļūst par tādām pašām, kā jau tās parastās un varbūt pat vēl labāk dzīvot spējīgām un izraisa slimības, un tad tā rezistence viņām ir jau uz visu mūžu.
Tas varētu teikt, nu tā pavisam vienkāršot runājot nozīmē to, ka mēs palīdzam veidoties tādām, nu, super bīstamām baktērijām, kas kaut kad potenciāli vienkārši būs, nu, pilnīgi, pilnīgi neiznīcināmas vai neiznīcināmas.
Nu, jā, mēs to esam jau izdarījuši, ja mēs paskatāmies, kādas baktērijas, piemēram, ir Indijas vai Ķīnas vai Grieķijas slimnīcās, tad vairāk antibiotika īsti nav, kuras varētu ārstēt šīs slimības.
Tā kāpēc tieši šajos reģionos?
Tāpēc, ka tur vairāk iemesli. Tur ir šis zāļu industrija pamatā ir Indijā, Ķīnā, tātad tiek ražotas šīs vielas tur. Un varbūt iepakotas Eiropā atvestas pulvera veidā, bet pamatā tā ķīmiskā daļa tiek ražota tur. Daudz, kas nonāk apkārtējā vidē, un tur arī šīs zāles ir daudz lētākas un daudz pieejamākas, un saucamās plašā spektra antibiotikas, tātad viņas, nu, kaut kādā veidā no šīm rūpnīcām tātad tiek ārā un tiek pārdotas pa itin lētu naudu, un tiek arī plaši lietotas, nu, daudz plašāk kā šeit, jaunatīstības valstīs īpatnība tā, ka antibiotikas tiek lietotas ļoti plaši. Nu, un tad tur tā, un vēl ir viens aspekts ļoti būtisks, ka pārapdzīvotība, jo ļoti cieši kontakts ar pacientiem, un šis kontakts arī palielina baktēriju, tātad
izplatīšanos
no viena cilvēka uz otru, tātad, nu, tātad Indijas pilsētā, protams, ir daudz lielākas iespējas ar sliktajiem sanitāriem apstākļiem izplatīties baktērijām, kā, piemēram, Latvijas laukos. Nu, tas arī ir skaidrs.
Jūs pieminējat arī Grieķiju tajā sarakstā. Tā, piemēram, nav jaunatīstības valsts, ja mēs tajās kategorijās runājam, bet šķiet, šī ir valsts, kur ļoti iecienīts arī ir antibiotikas.
Jā, Grieķijā lieto, piemēram, ambulatorijā medicīnā, nu, tas ir poliklīna, nu, ģimenes ārstiem vai, nu, tā tad tie, kas nav stacionēti. Tātad trīsreiz vairāk antibiotikas kā, piemēram, Latvijā. Un tas ir arī rezultāts, ko mēs redzam. Turklāt arī Grieķijas slimnīcas nav īpaši spīdošā stāvoklī patreizējā, nu, krīzes apstākļos. Līdz ar to tiešām šī valsts izceļās ar ļoti sliktiem rezistences rādītājiem. Arī Turcija ir tāda pati, vienkārši Turcija nav Eiropas šajos uzraudzības tīklos.
Mēs vienkārši neredzam tos datus.
Tieši tā.
Bet par tiem datiem runājot, ko mēs redzam attiecībā uz Latviju, ko arī jūs bijat komentējis ar šiem diezgan skarajiem vārdiem, tie bija man šķiet kaut kādi 20-25%.
Jā, tās ir tās saucamās gramu negatīvās baktērijas, kas dzīvo zarnās, pamatā un izraisa urīnceļa infekcijas un izraisa dažādas plaušu karsoņas un dažādas problēmas sevišķi stacionētiem slimnīcas pacientiem, tad tur tie rezistences rādītāji, diemžēl, mums ir vieni no sliktākiem Eiropā. Un tur tas iemesls arī ir tāds, ka mūsu slimnīcās ir četvietīgas, piecvietīgas, sešvietīgas palātas, kuras jau daudzās valstīs vairs sen nav. Mums ir ļoti tātad salīdzinoši slikti šie infekciju kontrolas situācija. Slimnīcās tiek lietotas daudz antibiotikas atšķībā no ambulatorās jomas Latvijā slimnīcās pēc Eiropas datiem. Ir diezgan precīzi šie dati. Latvija ir viena no visvairāk lietojušām valstīm, tā tad ir šis antibiotika palielināts spiediens un tā tad daudz pacientu kopā. Un tātad šīs infekcijas, šīs baktērijas diezgan viegli atrod ceļu no viena pacienta uz otru.
Un izmet antibiotikas ārā.
Jā, un tātad mēs lietojam vēl vairāk antibiotikas, vēl saucamā plašāka spektra antibiotikas, un tāpēc Latvijas slimnīcās tieši šīs gram negatīvās baktērijas, jo ārpus slimnīcām tās īsti nav tik izplatītas, tieši izraisa šīs problēmas. Savukārt šīs pārējās baktērijas, tur, kas izraisa plaušu karsoņas ārpus slimnīcām vai ādas infekcijas, tām ir tā situācija ļoti labvēlīga, tāda kā Skandināvijas valstīs. Tā kā mūsu slimnīcas problēma tiešām iezīmējās kā galvenā Latvijā.
Jūs te arī pieminējāt to roku dezinfekcijas jautājumu. Tas ir pašu ārstu vidu roku
dezinfekcija? Jā, tas ne tikai ārsts, tas ir māsas un māsu palīgi. Tā ir roku dezinfekcija, ir galvenais infekcija kontrolas pasākums, tātad ar spirtu saturošiem šķīdumiem, lai nepārnestu baktērijas no viena cilvēka uz otru un slimnīcas apstākļos. Tas attiecas arī uz visu, uz bērnu dārziem vai vienalga kur, bet slimnīcas apstākļos, protams, tas ir medicīnas personāls, kas pārsvarā pārnes baktērijas no viena pacienta uz otru.
Tā kā tā ir tāda problēma Latvijā, kura būtu vairāk jāaktualizē?
Jā, protams, ne tikai Latvijā, bet Latvijā tiešām mums tie rādītāji, piemēram, salīdzinot ar Skandināvijas valstīm, nav spīdoši.
Tas, ko es pamanīju arī skatoties šajos grafikos, ka salīdzināt ar 2013. gadu, proti to iepriekšēju atskaits punktu, es saprotu, tur tie rādītāji tie vai dubultojušies.
Daži ir uzlabojušies.
Es par Latviju tieši domāju.
Jā, bet viena tur tas MRSA sauc tāds stafilokoks ir krietni uzlabojies. Tā kā tiem grafikiem, ja jūs atsaucaties uz to slaveno, to publikāciju, tā tad ir kaut kas ir uzlabojies, jo mēs ar šiem stafilokokiem labi tiekam galā, bet šīs tās saucamās gram negatīvās baktērijas tiešām pasliktinās situāciju. Un tie arī tie iemesli, kāpēc pasliktinās, es jau viņus arī minēju.
Tā kā ir par ko domāt un ir ko uzlabot. Vēl viens aspekts, ko jūs zināmā mērā jau sākāt piesaukt šajā sarunā par to, kā mēs lietojam nepareizi antibiotikas, viens no iemesliem, tad tur stāsts būtu vairāk par to, ka nepietiekoši ilgi un neadekvāti, proti mums ir pašiem uz savu galvu izdomāts režīms, neklausot tiem ārstu norādījumiem vai ārstu norādījumiem.
Nē, tas nepietiekami ilgi varbūt nav uz to rezistents tik liels iespaids. Tur vairāk ir tā izārstēšanās. Tur vairāk ir varbūt tieši neregulāri vai aizmirst iedzert vakarā vai es dzeru trīs reizes dienā, es dzeru 10:00 no rīta, 2:00 un 7:00 vakarā un tad es
Karā
gadījumā tur vairāk tas ir tā problēma vai aizmirst iedzert vai nedzert tā kā ārsts lika vai dzer vienu tableti un trīs tableti vai ja tā pārtraukšana varbūt nav tas ir slikti priekš slimības, bet tas nav rezistencē tieši šis tāda nepareiza dzeršana. Bet lielākā problēma varbūt nav tas, ka tie cilvēki kaut kā par daudz tur nepareizi dzer, bet tiešām lielākā problēma ir, ka ārsti pa daudz izraksta, jo tā ir recepšu medikamenti. Un īpaši šī mūsu pētījuma rāda, tas ir bērniem, Latvijas apstākļos, jaunākiem par 5 gadiem, kuriem īstenībā antibiotikas nu, praktiski nekad nav vajadzīgs. Nu, ļoti reti, kad bērniem ir vajadzīgs šajā ambulatorajā etapā, ka jādod bērnam būt antibiotikas.
Jums bija arī pētījums, es skatos Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas gadījumu salīdzinājums tieši par to ambulatoro, ja tātad ģimenes ārstu praksēs, cik daudz un kā tiek izrakstīts. Kāda ir tie galvenie secinājumi? Nu, labi, es saprotu, jau šobrīd
galvenie
daudz...
secinājumi ir tas, ka mēs izrakstam bērniem. Tur varbūt tai konkrētā rakstā tik nebija vietas, lai to, bet nu, bērniem un bronhītiem ļoti bieži, kas vispār nav jārastē ar antibiotikām, tātad, nu tie. Un mēs lietojam salīdzinājumā Zviedriju vairāk šīs saucamās plaša spektra antibiotikas, jo šīs šaura vienkāršās antibiotikas penicilīns Latvijā maz tiek lietots arī tāpēc, ka nav īsti pieejams, jo tās lētās zāles šaura spektra nu, nav īsti pieejams, jo viņas pat nav reģistrētas Latvijā virkne no tā.
Lētās tieši?
Jā, lētās, jo saprotiet, brīvais tirgus zāļu tirgu nesakārto. Nu, dažiem liekas, ka tā tas būs, bet lētus medikamentus neviens pārdot negrib. nu, nu, tas, kur tas nav šī peļņas iespēja, nu, teiksim, un ja tas patēriņš varbūt nav tik milzīgs, tad nu, nevienam bez valsts tādas plāna vai mehānisma ļoti grūti ir panākt to, ka šīs šaurās spektras, saucamās lētās antibiotikas, tiek plaši lietotas. Un viņas, tāpēc, ka viņas nav īsti pieejamas un pat reģistrētas, tāpēc viņas pat iznāk dārgākas par tām plaša spektra antibiotikām, kuras ir plaši pieejams, nu, un tur ir, nu, un Skandinavijas valstīs, piemēram, ir, nu, ilgus gadus ir kaut kāda nacionālā politika, kā to jautājumu risināt, un mēs tur varbūt esam atpalikuši.
Bet kas ir tas, ar ko Skandinavijā, jūs teicāt, piemēram, bronhīta gadījumā mums daudz izraksta antibiotikas, tur tas vispār nav jautājums, kas ir tā alternatīva tajos
Nē,
gadījumos
nu,
tur?
Nē, nu, nekāda, nav jālieto antibiotikas, un Skandināvu ārsti nemitīgi droši vien. Nu, nevis droši vien, bet tiek mācīti, kā viņiem ir nacionālas vadlīnijas, viņi tiek mācīti, ka pie bronhīta antibiotikas neizraksta, un nu, viņi pieturās pie tā, ko viņiem māca, un, bet mums ir vēl tāds arhaisms kā vizītes mājās ārsti, nu, kas Skandinavijas valstīs nav, jo viņi nevar atļauties tādu, nu, un ārsts atnāk pie pacienta mājās, pie bērna mājās, un visi ir uztraukušies. Un, piemēram, viņš pateiks, ka te jādzer ūdens tagad bērnam. Nu, tad tie, nu, tur var rasties. Nu, viņam ir, tas starp citu ir interesanti pētījumi rāda, ka ārsts domā, ka radinieki sagaida no ārsta, ka viņš izrakstīs antibiotikas, ja viņi prasa, piemēram, vai tad nevajag antibiotikas, bet viņi īstenībā nemaz negrib tās antibiotikas.
Viņi ceras nevajag.
Jā, ceru, no, un nu, ir pat tādi pētījumi, ne Latvijā, kad tur ir īstenībā psiholoģiski, jo daudziem liekas, ka tas radinieks, tās mātes prasa tās, bet viņi prasa, varbūt, ka nevajag.
Un
tā kā, jo daudz, kas ir tāds, var sarunāt, nu, paskatīsimies arī tā izmēra, kā tu būs ar temperatūru, jo nekas jau tāds šausmīgs arī nenotiek, tādas, nu, bronhīta gadījumā, un tādos mājas apstākļos ir ļoti grūti saprast, kas tur ir, bronhīts vai plaušu karsonis, vai bez analīzēm, bez iespējām.
Bet tu jūs līdzīgi arī pētījāt, kā bērnu kontekstā tās antibiotika lietošana arī pieaugušiem? Kā
jā, mēs pētījām gan bērns, nu tas pētījums, ka, nu, tur ir vairāk pat pētījumi Latvijā bijuši, tas nav tikai, es varbūt pa bērniem šeit minu, jo bērni it kā ir tas sāpīgākais punkts, un pa bērniem, starp citu, mums ir vadlīnijas Latvijā, jo pirms diviem tas pētījums bija pirms tām vadlīnijas, nu, tas pētījums bija senāk, viņš tika nopublicēts tagad, bet, nu, bērniem jau ir vadlīnijas, bet problēma ir mazliet cita, ka mēs īsti, nu, nevaram, ja jūs gribat par pieaugušajiem.
Nu, varbūt īsti pavisam, jo varbūt kāds
pieaugušajiem ir, kas ir tāds dīvains, ka mūs ļoti mazāk ārstē vecus cilvēkus ar antibiotikām. Un, nu, un iespējams, tas ir tas pieejamības jautājums, kad viņi, nu, vai nu netiek pie ārsta, vai un principā veci cilvēki gados ir tieši tie, kur antibiotika patēriņš varētu būt visaugstākais. Un tas ar to mēs vēl atšķīrāmies, nu, salīdzinot ar Zviedriju, piemēram. Un tādas problēmas mums ir, kad droši vien, ka tieši tie pacienti būtu arī netiekt līdz
tiem, kuriem tiem, būtu jā, jātiek, jā.
Viņi varbūt brauc uz slimnīcu, pat taisno, viņi tiek aizvest uz slimnīcu, un tur mums tāpēc parādās ļoti augsts patēriņš slimnīcās antibiotika, tā kā mums ir kaut kādas īpatnības, protams, bet es visu tā, nu, nevaru izskaidrot.
Protams, tas ir tikai lielākajos vilcienos, kam interesē, protams, mēs varam katrs meklēt un detalizētāk arī skatīties pētījumus. Vēl izskan tāds arguments, runājot par antibiotikām un to ietekmu uz cilvēku, proti, ka lopkopībā ir ļoti daudz un pārāk daudz tiek lietots, un patiesībā arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsos veidoja šī rezistence. Cik lielā mērā jūs tam piekrītat?
Nu, īstenībā es nepiekrītu, jo Latvijā ir arī diezgan tā lopkopība ļoti stingri reglamentē, daudz vairāk kā cilvēku medicīna Eiropas Savienībā, un, protams, ir kaut kādas lietošanas tieši, bet tā vairāk ir šī plaša spektra antibiotika lietošana, bet tas, kad mums šausmīgi lietot antibiotikas lopkopībā, nu, pēc statistikas tā galīgi nesanāk, salīdzinot ar citām valstīm. Un mums jau arī tā lopkopība nav tāda kā Holandē vai Dānijā, līdz ar to, nu, tas varbūt nav tāda problēma. Vēl cilvēkiem ir jautājums, kā antibiotikas ir gaļā. Nu, tas arī nav taisnība, jo antibiotikas tiek pārbaudīts gaļā, un dzīvnieku, kurš saņēmis ir antibiotikas, nedrīkst kaut, un nu, tur ir noteikti arī diezgan stingri reglamentēts. Protams, kaut kas kaut kur var būt, bet, nu, atkal tas tiek pārspīlēts.
Par zivsaimniecību parasti vairāk.
Nu, jā, un par zivīm es grūti man ir izteikties arī. Tur, man liekas, tur bija kaut kāda par tiem Norvēģijas lašiem.
Jā, par to
es arī. Es tā arī īsti nesapratu, kas tur ir tāds tajos. Bet man liekas, ka tas bija bišķi uzpūsts, tā ziņa tur.
Nu, protams, tur pēc tam bija tas.
Tur kaut kā īsti tā nesanāk. Kādā gadījumā
tas daudzums nav arī jebkurā gadījumā.
Tas ir, teiksim, es teiksim tā, es neesmu speciālists par lašiem, es varu pateikt to, bet cik es saprotu, ka tā, nu, tā ir tāda, nu, viltus ziņa vai tāda bišķi. Nu, katrā gadījumā Eiropas Savienībā šis jautājums varbūt nav tik svarīgs kā, piemēram, ASV vai Ķīnā, kur joprojām antibiotikas var lietot kā augšanas hormonus dzīvnieki, nu, mājdzīvnieki, nu, cūkām, vistām, vai tā tad Eiropas Savienībā tas viss ir aizliegts, un līdz ar to, nu, protams, ir kaut kādā pār, bet es nedomāju, ka Latvijā tagad tas būtu tas galvenais.
Tā kā jūs, prāt, vairāk jāstraucās par roku mazgāšanu nekā
jā, par roku, jā.
Jūs piesaucās šīs te plašu spektra antibiotikas un šaura pielietojumu spektra antibiotikas. Vai jūs varat pavisam vienkāršot izstāstīt, kur ir tā principiāla atšķirība, nu, kā viena tablete spēj strādāt uz visu vai kā?
Nē, nu, ir tāds, piemēram, penicilīns, visi dzirdējuši. Un penicilīns darbojās tikai uz šiem dažiem mikroorganismiem, saucamiem gram pozitīvajiem kokiem. Nu, un tie ir diezgan nozīmīga, nu, tādu patogēno baktēriju sastāvdaļu. Principā šie grampozitīvie koki izraisa praktiski lielāko daļu slimības virs diafragmas, nu, kas ir elpceļu un tā tad. Un tāpēc penicilīnu Zviedrijā lieto 40% no pacientiem ambulatori. Bet tad ir citas antibiotikas, piemēram, amoksicilīns, klavulanāts ir tāds arī no šīs saucamās penicilīna grupas, kas darbojās ne tikai uz šiem grampozitīvajiem kokiem, bet darbojas arī uz zarnu anaerobajām baktērijām, uz šīm gramnegatīvajām baktērijām. Un ja mēs ārstējam kaut ko virs diafragmas, mums tas īsti šis spektra paplašinājums nemaz nav vajadzīgs. Līdz ar to mēs ārstējot, piemēram, nu, es nezinu, otītu, ausi vai nu, kaut ko.
Angīnu.
Angīnu, ļoti labs piemērs īstenībā, ideāls piemērs. Lietojot šīs plašāku spektra antibiotikas, jo angīnu tiešām jārstē penicilīnu, tad mēs iznīcinām normālo zarnu floru, piemēram, vai mēs palielinām caurējas risku, vai mēs selekcionējam šais zarnās tieši šīs tās rezistentās, tās gramnegatīvās, par ko es daudz runāju, nūjiņas. Un tāpēc, nu, ir tādā, un, bet tā kā tas penicilīns nav pieejams īsti Latvijā, viņš ir daudz dārgāks. Un nav pieejams, tāpēc, ka nav pieprasījuma. Tā tad ir tāda aburtais loks, piemēram, kad ārsti neizraksta, jo nav, un nav, jo neizraksta. Un brīvai, tā tad brīvais tirgus, nu, šo lietu nekādīgi nevar sakārtot.
Paši pacienti nav zinoši, lai saprastu, kas viņiem būtu jāsaņem.
Un, protams, ir pacienti, ir bērnu mātes, kuras ir gatavs braukt uz centru no Zviepnieka un pirkt bērnam penicilīnu, jo citur nebūs, bet, nu, daudzām mātēm varbūt ārsts pat neuzdrīkstēsies to prasīt, nu, vai, nu, olainis, vai es nezinu, nu, jo tur uz vietas iespējams šis medikaments nemaz nebūtu šis angīnai nepieciešamais. Tā kā, nu, tā situācija ir.
Tā ir vēl viena lieta, par ko Latvijā mums būtu jādomā arī daudz plašākā mērogā. Pasaules veselības organizācija arī te izplatījusi dažādas paziņojumus un arī, protams, ka tādu apgalvojumu, ka antibiotiku rezistence ir viena no lielākajām vispār problēmām, ka šobrīd pastāv, ja mēs runājam par globālu veselības aprūpu un arī attīstību, tad es tās ir par attīstības valstīm, bet kuras tās saslimšanas, nu, varētu teikt, ir tāda saraksta galgalī, kuras noteikti, nezinu, sevi pieteiks pasaulē daudz skaļāk, ja mēs turpināsim iet šo pašu staciņu un patiesībā kļūsim arvien rezistentāki pret antibiotikām. Nu,
visas baktērija izraisītas slimības, ieskaitot tuberkulozi, arī, kas ir baktērija izraisīta slimība, bet tie ir plaušu karsoņi, tie ir urīnceļa infekcijas, nieru iekaisumi, ādas, tādas strutainas infekcijas, tās ir visas šīs slimnīcā iegūtas infekcijas. Un kas ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs, piemēram, antibiotikas lietojam operāciju profilaksē, ka liek cilvēkiem protēzes vai veids transplantācijas orgānu. Ja šīs antibiotikas nedarbosies, tad arī šīs operācijas ir izteikti apdraudētas. Un ja šie pacienti dabū infekcijas, tad to ārstēšana ir šausmīgi sarežģīta, sliktiem rezultātiem ilgstoši. Un tā ir tā galvenā problēma, ka šī pacientu masa pieaug ar rezistentām baktērijām, arī izmaksas pieaug, ārstēšanas rezultāti pasliktinās, tā kā tiešām šī tēma ir, nu, medicīnā mēs esam pieraduši, ka tur HIV infekcija ir problēma, C hepatīts ir problēma, nu, šī nav mazāka izmēra problēma, es teiktu, jau mūsdienās arī Latvijā tā ir lielāka izmēra problēma. Vienīgi šī problēma nepieder vienam speciālistu lokam. Nu, urīnceļa infekcijas ir vieni ārsti, ķirurģiskās brūces infekcijas ir citi ārsti. Nu, nav tāda, nu, saprotiet, nav tāda īpašnieka šīm slimībām, tā rezistence ir visur.
Visās.
Visur un visur saprast visu ir ļoti grūti.
Nu, varētu šeit varbūt likties līdzīgi, kā mēs parasti runājam ar datoru programmatūrām, ja, ka vienmēr ir hakeri un vienmēr ir tie, kas sargā pret hakeriem. Nu, kāpēc šeit nevarētu būt līdzīgi, ka varbūt tie, kas ražo medikamentus, tā kā iet solus priekš un rada kaut ko, kas atkal ir izdevies apvest ap stūri, ja tā var teikt, tās super izturīgās baktērijas, vai mēs būsim strupceļā šādi?
Nu, kaut kas tiek tagad ražots, nu, bet maksās tas, nu, ja teiksim, antibiotika dienas cena slimnīcā tagad mums varbūt ir eiro, nu, tad jaunās antibiotikas maksā 250 eiro dienā, nu, tādas, kas, nu, potenciāli palīdzēt, dažas būs. Bet, nu, tās ir, nu, es tiešām nepārspielēju 100 reizes lielākas izmaksas un vairāk līdz ar to, nu, tās izmaksas vienkārši astronomiskas var gadīties. Tā kā izeja cita, varbūt ne tās jaunās antibiotikas, bet vakcīnas. Ja būs vairāk vakcīnas, piemēram, pret to pašu stafilokoku vai, nu, vairāk vakcīnu, tad mēs varētu vakcinēt cilvēks, kas, piemēram, stāsies slimnīcā uz operāciju, un tad varbūt nebūtu jālieto šīs antibiotika profilaks. Tā kā es redzu varbūt citus tātad variantus, kā mēs no tā viss tikt varam nu, samazināt šīs problēmas.
Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, tad nu, jūs jau ieskicējāt tikko, tad viens variants būtu vakcinēšanās, tur, kur tas ir vajadzīgs un konkrētajos gadījumos. Tad patiesībā rīcības maiņa, uzvedības maiņa ir tas atslēgas vārds, nevis gaidīsim jaunas tehnoloģijas, jaunas medikamentus.
Jā, mēs Skandinavijas valsts piemērs, un īstenībā mūsu piemērs, mūsu nemaz nav tā rezistences situācija trakākā, ka var infekcijas slimības, protams, šķērso robežas, bet ka var noturēt kaut kādus reģionus, piemēram, Eiropas reģionu, kaut kādā, nu, tādā normālā stāvoklī, ka mums vēl ir zāles, ko lietot, tās nav ārprātīgi dārgas, nu, ka mēs zinām, kā ierobežot šīs infekcijas, tā kā zināms optimisms līdz šie citi risinājumi nāks, ir, ja to dara, teiksim, valsts līmenī vai tiešām mērķtiecīgi, tātad kaut ko dara šajā jomā.
Un darīt mums ir kur.
Ir ko, tiešām,
ir kur un ir
jā.
Par ko. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītāju, certificētu infektologu un epidemiologu profesoru Hugu Dumpi. Šodien raidījumā zināmais nezināmajā studijā par raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt visu labu.